šobrīd es esmu pie jums mājās, un tieši šeit arī viss šis fundamentālais darbs top. Jūs no rīta sākat strādāt, vai kā kuro dienu, vai kā tas notiek?
Pamatā ļoti vienkārši ritms ir. 4-5 sākums, pēc 16 stundām beigas. Tiešām tas tā ir. Nu, un, protams, es atkožās, tagad tikko dabūju atsaprēt. Nu, paldies Dievam, mediķi mums ir, es uzskatu, ļoti augstā līmenī.
Datorekrānā var redzēt, ka pat laban Vitolds Mašnovskis pievērsies Tiepeles muižai, kas varētu būt iekļauts jau kādā 4. vai 5. enciklopēdijas sējumā. Lai muižu iekļautu, autors pirms tam veic ļoti pamatīgu, skrupulozu izpētes darbu, apzina visus iespējamos materiālus, kas vien pieejami par šo objektu strādā ravotiem 6 valodās. Nemazāk svarīgi ir došanās uz pašu muižas atrašanās vietu, kur top fotogrāfijas, un lielākoties ar vienu braucienu viņš neaprobežojas.
Dabiski, ka ir ārprātīgi kilometrāži, ir pirms vēl materiāls, tad, ja kad ir materiāls savākt, tad, kas sāc rakstīt, tad vēl kaut kas pietrūkst, skrien, vēl arī bildēt, jo muižas katastrofāli iet bojā. Ja? Ja mēs tagad viņus neizpētīsim, nenopublicēsim, ar to paši beigas viņām. Otra tā trakā nebūs, kas 40 gadus, 50 noziedo, lai uzrakstītu, teiksim, enciklopēdijas. Lans, un mēs arī runājam filozofējam, nu tas ir, es uzskatu, mans skolotājs. Viņš, es kaut ko nesaprotu, kas jūs dzen? Es saku, tas pats, kas jūs dzen? Nu, kas tas ir? Viņš saka, varbūt tā ir misija? Es saku, es nesim. Vienkārši es daru to, ko es māku vislabāk. Un kas man patīk, kas man sagādā baudu, ja es to varu izdarīt, un es skaidri zinu, ka citu to nedarīs, nu tad vajag izdarīt. Nu?
Latvijā savulaik bija ap 2000 muižu, šodien no tām var apskatīt vien 4%. Enciklopēdijā kopumā aprakstītas 1200 muižas, ko papildina bagātīgs fotomateriāls gan no arhīviem, gan mūsdienās fiksētais. Otrajā sējumā jaunums ir tas, ka daļa fotogrāfija uzņemtas ar dronu, tādējādi dodot jaunu telpisku skatījumu uz objektu.
Pamatdomi tādi, kā bija muižu situācija līdz 40 gadam un kas ir šodien. Tātad tas ir regress vai progress? Nu, protams, ka tas ir drausmīgs regress. Tas ir apmēram 4%, vairāk nav. Pārējās ir vai nu drupās, ja būs drupās. Nu, lūk, un tātad ir tas darbs atrast viņus, izpētīt.
Otrajā sējumā ietverti pārskati par Latvijas muižām sākot no alfabēta burta I līdz burtam K.
Ir tāda, jūs esat noteikti dzirdējis, tāda apdzīvot vietu un pils Kaucminde.
Jā, protams.
To katrs normāls latvijas jau zina, kas tas ir. Nu, lūk, un tā ir, jāsaka, arī zināmā ar Latvijas traģēdija, kā mēs to izsvītrojam. Tā ir vienīgā muiža Baltijā, kas ir pusloka muiža. Tagad šodien viņa dienas ir skaitītas. Viss izdemalēts, izlaupīts līdz pēdējām, un te jau pat vairāk sēzie uguni pielaiduši. Katrā gadījumā viens no tiem, ko es aizbraucu, un tur man tiešām vakariņas negaršo pēc tam, ka es redzu kaut ko tādu. Nu, protams, ka ir daudz tādu objektu, pa kuriem es tiešām priecājot. Tā, paskatīsimies. Nu, uzšķīrās, piemēram, jaunauci, ja? Jaunauci, kad tur ieiet, nu, nevar nopriesāties vienkārši. Viss sakops, spīt un laistās. Nu, lūk, redziet, un te ir arī piemērs labs, ko nozīmē drons, kur var paņemt visu perspektīvu skaistu, ja?
Kā pozitīvos piemērus, Vitolds Mašnovskis min arī Apgunstes muižu, Berķenes muižu, Durbes muižu un vēl citas, bet kopumā situācija ar muižu stāvokli raksturo ļoti skarbi, un tas ir galvenokārt cilvēku ierobežotā finansējuma dēļ.
Situācija kopumā, nu, varbūt es tā nedrīkst teikt, un tomēr teikšu, kopumā situācija bezcerīga. Es pazīstu, kas ir cilvēki nopirkuši, jauk cilvēki, un viņi pamet un saka, atvaino, bet mēs nevaram pavilkt to.
Taču priecējošais ir tas, ka pateicoties enciklopēdijai, cilvēkiem radusies interese apskatīt aprakstītās muižas, par to Vitoldam Mašnovskim bijusi neviena viena atsauce. Viens no jaukākajiem bijis zvans no kādas pazīstamas ģimenes.
Jā, mamma zvana un saka tā, ka viņi priecājās par to. Nu, protams, es arī ļoti priecājos par to, ka tas tā ir. Viņi saka, ka mēs tagad tās ārzemes piebremzēsim, ja, ka mēs nebrauksim uz Ēģiptu vairāk. Mēs brauksim tepat pa Latviju, grāmata mums ir rokā. Un viss kārtībā. Es panācu savu, ka cilvēki interesējās un izmanto viņu, lai iepazītu, kas tad ir tā zeme, kurā tu dzīvo.
Kad iznāca enciklopēdijas pirmais sējums, autoram pašam bija liels pārsteigums, cik liela ir cilvēki interese par to. Izdevējuma projekta vadītāja Inta Bērente Strenga uzskata, ka tas ir labs apliecinājums, ka cilvēki Latvijā spēja novērtēt patiešām nozīmīgas un pamatīgas lietas.
Man ir liela pietāte pret šo projektu, jo jūs saprotiet to, ka tas ir viena autora darbs. Tas ir viens autors, sirds mīloša darba autors, kuram tas ir dzīves moto. Viņš ir kolekcionējis šīs muižas. Viņš ir kā Krišāns Barons, vācējs. Es uzskatu, viņš ir Krišāns Barons, kurš vāc šīs muižas.
Enciklopēdijas muižas Latvijā otrā sējuma svinīgā atklāšana notiks šodien pulksteni 14.30 Rīgas domā. Uz to aicināts ik viens interesants, ie ir bez maksas. Bet 18. decembrī par savu mūža darbu Vitolds Mašnovskis tiks sumināts kā Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Baiba Kušča, Latvijas radio.